Poveli šefić.
Kako si, direktore?
E, čekam na video vrska.
A, na video vrska, ja pošto se izlego pod salava i se vrtam da ne te vidam negde.
Na video kaža deneska. Da.
A šom taka kaža, le taka i ke
da.
Bide. Abe, znaš što te povarav? A, mi priprati šifot jedna poraka.
Dobro.
I некој на него му се обратил, сте имале контрола у некоја неготинска фирма Тандем.
Да, не сега по момент.
А тој човеков ни помагал за другава работа. И се, знаеш, шефот вика, може има нешто, знаеш.
Па мене радникот ми ја даде ова. Еве, ја, значи, детали не знам, мене радникот ми прати у средата порака.
Аха.
Тоа е некој бивши што бил во обезбедување.
Аха.
Па нешто испомешано е, ако
ама
сакаш
може...
да подетално, ја препратам порака.
Не ми ја препраќај, значи што е од шефот сугестијава? Може некој бивши што бил во обезбедување сите тие работи и да е некако поврзан, ама шефот предлага ви кога не се добие впечаток дека сеа некој локално го мести тој. Ја не знам чива е. Вика, да не му правиме сега контрола, ќе се договориме ние. Мислам, јас
добро.
Ќе му спомнам после кога ќе се симне, не е симнат на влада, дека е таква работава. А, па после некој време ти прати му од друг град, а очигледно шефот не знае дека ти од таму дадено.
Да.
Ја, знаеш, са, оти ти кога ќе влезе контрола, ако констатира ова, она после не можеш да ја извлечеш од таму.
Е, па малку... е другото, што
да.
Ние сега са Бајлево која влегле, имавме со Тони од финансов.
Аха.
Куќа е, не е куќа, судски налог не е така, а МВР ме покрива преку Велесот и у Неготино имало релации со, не знам, началник на УБКа и така натака.
Така, така.
И сега во моментов има 5,5 тона црвена нафта пронајдено во еден од резерварите. Поред со главнава инспекторка вика, кој ќе запечатува, вика. Оти метеорологија ќе мерат, вика. Измерили они на джутуре 5,5 тона.
А некако да искомуницираш ти со шефот директно? Или јас да го побарам?
Ти кажи му бе, Горде, нема никаков проблем.
Оти ја, ако оти се симне на влада, одма ќе му кажам.
Да, оти у моментов не е запечатено. Ја упатив на пазарна. Ја сега може да стопирам пазарна. Да
малку, малку ова бајте работава за да му кажам што е.
Важи.
Па после во мислам јас шум се симне он ќе станам, ќе му кажам се да не му упаѓам у канцеларија.
Важи.
Па да видиме како да ја изменаџираме. Оти
важи.
Мислам не можно, него према кажување во и тој не е чист што го кажуваш.
Па се тоа, е бил мајка.
Ама да. Ако помагам, ако бил у релација, сега да не ја заглавиме до крај. Значи, мене, ја ти кажам најотворено, од таму ми е. А не
важи,
знам
вече.
На него кој... Ај да се скоординираме.
Кажи, ја сега ти ги успорам.
Ти успори ги, за да може и вака и така да ја вртиме работава во текот на денот. Пусти ги на ручек.
И ќе му се каже и на Чавков, оти 3-4 институции сме, малку да ја стопираме.
Да.
Ајде, ке го направим.
Ајде, поздрав. Ајде, чао.